Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. Говоримо з Віктором Єленським, головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
Ми з Віктором Євгеновичем вже так буквально двома словами перед ефіром встигли перекинутись. І він каже про те, що московський патріархат переважно більшість людей цікавить. І я, власне, налаштувалася на цю тему. Ну, є ж суспільний запит, пане Вікторе, правда? Погодьтесь, є.
Ну, насправді це так. Тому що впродовж, ну, можливо, десятиліть в нашому суспільстві був дуже великий запит на православну єдність, на єдність православних церков. Я б сказав, що зараз на зміну цьому запиту є запит на те, щоб в Україні не було структур Московського патріархату. Більше того, 11 квітня була зустріч голови Верховної Ради з Всеукраїнською Радою Церков, і Всеукраїнська Рада Церков, серед іншого, сказала, що вона наполягає на тому, щоб жодних організацій, які були пов'язані з центрами, що знаходяться в країні, яка здійснює агресію проти України, не було. Ні світських, ані релігійних. І щоб ті релігійні діячі і взагалі всі, хто чинить злочин проти України, притягувалися до відповідальності поза тим, чи носять вони рясу чи ні.
І, власне, про це ж є урядовий законопроект 8371. Я так розумію, що його і ви долучалися як комітет до розробки, і, окрім того, профільний комітет підтримав. Але руху, я так розумію, немає ніякого поки що з ним.
Ну, цей законопроєкт дійсно підтримав комітет з гуманітарної політики. Цей законопроєкт, як мені здається, урядовий, він достатньо збалансований, так, і він відповідає тим зобов'язанням, які взяла на себе Україна перед вступом до Ради Європи. Тобто, дійсно, не допускається діяльність релігійних організацій, чиї центри знаходяться в країні, яка здійснює агресію проти України. Але це не означає, що відразу починаються гоніння, нагінки і так далі. Закон встановлює, що діяльність таких організацій не допускається, і такі організації просто повинні перервати цей зв'язок. Ну, це нормально для воюючої країни, коли центри, які ставлять своє завдання, своїм завданням ліквідацію української державності, культурний геноцид, релігійний геноцид, щоб вони в жодний спосіб не впливали на вірних в Україні. Якщо релігійна організація перериває цей зв'язок, так, то до неї, звичайно, що немає ніяких претензій. Якщо вона відмовляється перервати цей зв'язок, тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті звертається до суду. Тобто це абсолютно демократична процедура, вона відповідає тим рекомендаціям, які робила ОБСЄ, тобто оце обмеження, воно є легітимним, встановлено в правовий спосіб, процедура демократична, тобто є звернення до суду. Вона пропорційна меті, яку переслідує держава, тобто перервати вплив і зловживання релігією з боку країни-агресора. І я бачу, що розуміння, що це і демократично, і що це справедливо, воно є і серед багатьох священників Московського патріархату, звичайно, в Україні.
Угу. Про оце розуміння хотіла б запитати. Я так розумію, може ви мене виправите, якщо я помиляюсь, що ви спілкуєтеся, можливо, неформально з представниками Московського патріархату. Я розумію, що, звісно, не з фігурантами там кримінальних проваджень, а може там священниками з громад звичайними. Що їх тримає в МП, якщо вони не агенти ФСБ?
Ну, я зобов'язаний спілкуватися з представниками всіх релігійних організацій. Я це роблю, так? Тому що релігійні організації і церкви, і релігійні спільноти України – це колосальний такий життєтворчий потенціал. І ви не можете собі навіть уявити, скільки тисяч тонн гуманітарної допомоги вони щодня перевозять потребуючим, як вони допомагають фронту і тилу, тому що вони не схильні, багато з них не схильні до такої, сказати, самореклами, і вони сповідують євангельське, що коли робиш добро, то не сурми перед собою, і хай лівиця твоя не знає, що робить права рука. Але, звичайно, що і в тому числі я спілкуюся з духовенством Московського патріархату. Ну, є дуже різна мотивація. Деякі вважають, що вони будуть чужими Православній Церкві України. Ще інші вважають, що їм потрібен якийсь час. Деякі налаштовані безкомпромісно і вважають, що необхідно перервати зв'язок з Московською патріархією. Ще інші вважають, що такого зв'язку вже не залишилося. Ще інші тримаються за цей зв'язок, хоча не можуть пояснити, чим для них він є дорогим. Адже ми знаємо, що підпорядкування Московському патріархату в жодний спосіб не є частиною православного богослужіння. Є такі, що просто не міркують, а переходять в Православну Церкву України. І в квітні місяці таких громад було близько 80 по всій Україні. В тому числі і на півдні, і на правобережній Україні, і на заході.
Стосовно цих розривань, коли місцеві ради, цілий рух насправді зараз в Україні відбувається, коли місцеві ради розривають з парафіями Московського патріархату стосунки юридичні, ніби як забирають майно і так далі. Коли починався оцей процес очищення від Московського патріархату, зокрема, ви так і планували, що це один зі шляхів, таких легітимних шляхів, наприклад, окрім роботи Служби безпеки, окрім роботи по лінії там правоохоронних органів, позбування від Московського патріархату?
Ну, насправді, найбільш такий ефективний спосіб позбування – це те, що робиться в головах у людей. Так? Як у духовенства, так особливо у простих вірян, які є членами цієї церкви. Тому що без того, щоб відбулися такі зміни, важко говорити про якесь очищення. Люди часто ставлять питання перед, я говорю про конкретну парафію, так? Угу. Вони звертаються до свого священника, вони говорять, що отче, ми вас добре знаємо, і ви з нами молилися на колінах, коли наші ще батьки, сини, чоловіки були в Дебальцевому. Так, це було ще в 15-му році. Що вас тримає з Московським патріархатом? Ви давали свою присягу не Московському патріархату, а Ісусу Христу, і тому ми вам пропонуємо переходити в Православну Церкву України. Так? І це конкретна така конкретна історія. Тобто відбулися зміни у свідомості самих вірних. Вони вважали, що у них іншої церкви нема в їхньому селі, хоча село дуже велике. Вони вважали свого священника достойним, так, того, щоб він був їхнім духовним проводирем. І вони в такий абсолютно людський і християнський спосіб звернулися до нього. І вони оформили цей перехід. І, наскільки я знаю, не почуваються чужими в цій церкві. Так? Є різні історії.
Але ж є інші історії, так, коли, наприклад, забороняють відспівувати українських захисників, коли такого повно теж.
Ну, ви знаєте, такі історії, як мені здається, так, вірніше, як я це спостерігаю, вони великою мірою залишилися в 2014-2015 роках, тому що зараз на таке піти може тільки самогубця.
За останні, але... за останні місяць разів два було точно, принаймні, в медіа. І...
Було в медіях, там в деяких випадках це, в одному випадку це було дійсно так, в іншому випадку це було не зовсім так. Але, звичайно, люди, дивіться, там, де священник проповідував «Руський мір», так? Там, де вірні бачили, що він ментально знаходиться не з ними, так, а по інший бік фронту, то там переходи відбувалися дуже швидко і дуже кардинально. Угу. Я говорю зараз про ті переходи, про тих людей і про ті випадки, коли священникам здається, що вони когось зраджують, коли переходять. Насправді вони зраджують, якщо залишаються в церкві, чий предстоятель обіцяв життя вічне тим, хто буде вбивати українців. Так? Мене просто вражало, що патріарх Кирил, так, що він знаходив за можливе висловлювати співчуття бабушки, коли бабушка померла у якогось депутата Державної Думи, але ні слова не вимовив, коли вбивали дітей в Вінниці, коли вбивали дітей в Кременчузі, коли в Умані зараз вбили дітей. У нього на це співчуття не вистачило. І це, звичайно, всі бачать, і всі це розуміють. І коли в травні минулого року собор Феофанії висловив незгоду з позиції патріарха Кирила, то, звичайно, це абсолютно несорозмірно з тим, що цей патріарх робив. І робить, власне.
До речі, ми згадували з вами законопроект відповідний, там була релігієзнавча експертиза до нього. Це якийсь унікальний момент, що вона виявила? Вона якраз у ці історії, пов'язані із Російською православною церквою і так далі, вона виявляла?
Релігієзнавча експертиза призначалася для того, і це не унікальна ситуація, тому що Державна служба з етнополітики та свободи совісті, вона зобов'язана в різних випадках забезпечувати релігієзнавчу експертизу. Тобто підбирати експертів, так, давати їм певні умови для роботи, надавати їм документи і так далі, і так далі. І чому була призначена релігієзнавча експертиза? Тому що в статуті про управління Української православної церкви Московського патріархату в травні минулого року були зняті всі згадки про Московський патріархат. Але релігієзнавча експертиза, вона дослідила всі документи, які стосуються стану Української православної церкви, і дійшла висновку, що ця церква залишається частиною Російської церкви. І документів, які б свідчили, що так, представник УПЦ заявив про свій вихід з синоду Російської церкви, що єпископи заявили про свій вихід зі складу єпископату, що вони розіслали про це відповідні грамоти представителям помісних церков, що вони вийшли з так званих синодальних комісій, так далі, так далі, так далі. Нічого цього ми, вірніше не ми, а експерти, які здійснювали експертизу, не знайшли. Члени експертної групи звернулися до священноначалля Української православної церкви Московського патріархату і запропонували ввести свою людину, свого представника в склад експертної групи. Цей представник прийшов, сказав, що він не погоджується зі складом цієї експертної групи, і пішов, і ніяких документів не надав. Тобто цих документів просто не існує. І, власне, очевидно, ви бачили звернення священників УПЦ, які звернулись до свого керівництва і поставили йому 10 питань. Так? І сказали йому, що якщо ми не є частиною Російської церкви, то дайте нам відповідь на ці 10 питань. Покажіть нам ці документи. Ну, цього теж не відбулося, і тому експертна рада висновила, що УПЦ лишається частиною Російської церкви. Для того, щоб перестати бути частиною цієї церкви, вона могла б зробити певні кроки, так? Вона б могла б вийти зі складу Російської церкви, вона могла б засудити колаборантів, які просто зганьбили все, що могли зганьбити, і з'явилися в Москві на так званому приєднанні Херсонської і Запорізької областей. І я думаю, що ситуація б могла істотно змінитися. І громадськість могла б істотно інакше подивитися на цю церкву.
А як буде розвиватися ситуація з Києво-Печерською лаврою, на вашу думку? Тому що цей місяць, коли вони там мали виселятися, та після розірвання договору про оренду від заповідника, воно ж фактично перетворилось на такий місяць невиселення або там спроб не виселитися все-таки.
В Києво-Печерській лаврі, наскільки я знаю, іде такий процес робочий. Комісія, вона обстежує корпуси в день 1, 2, 3, 4 корпуси. Вона обстежує, тому що вона повинна зробити висновок про те, в якому стані знаходиться пам'ятка української історії, так, яка внесена до спадщини ЮНЕСКО. І це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, як рухатися далі. Звичайно, що тут повинно бути враховано два таких, сказати, виміри. Перший вимір – це те, що ця пам'ятка має бути збережена, і те, що там підлягає реставрації, повинно бути реставровано. А з іншого боку, там повинно бути монаше життя. І от в який спосіб воно там буде продовжуватися, в який спосіб будуть укладатися угоди, так, з якою монашою громадою і так далі. Це після того, як буде здійснено аудит Міністерства культури і Національний заповідник, вони це вирішать. Зараз я з таким задоволенням спостерігаю за тим, що монополія однієї церкви на цю загальноукраїнську святиню, вона підірвана, і в верхній лаврі вже постійно служить Православна церква України, і що оці ганебні написи, що тут не моляться за розкольників і за унятів, що вони зникли. Я думаю, що вони більше там і не з'являться.
Пане Вікторе, ще, мабуть, на сам кінець одне запитання, трошки інша тема, але сьогодні з'явилось повідомлення Папи Римського Франциска, заява його в Угорщині після триденного візиту, що Ватикан бере участь у якійсь секретній чи таємній миротворчій місії, аби покласти край конфлікту між Російською Федерацією і Україною. Ну і те, що стосується депортованих окупантами дітей, це було звернення української влади сприяти Папі Римському стати посередником, наскільки я пам'ятаю. Вам щось відомо про такі зусилля?
Ну, я знаю, що Папа Франциск, так, що він постійно докладає якихось зусиль для того, щоб припинити війну. В багатьох випадках його зусилля бувають, сказати б, такими наївними, так, тому що він хоче розгледіти в російській стороні щось людське, так. І з цієї позиції він діє. Але, в принципі, Святий Престол, він має дуже серйозний досвід миротворчих таких операцій, в тому числі непублічних, так? В тому числі вони були достатньо ефективними за папи Івана Павла ІІ. Так? І якщо папа Франциск зможе сприяти, скажімо, обміну полоненими чи, скажімо, поверненню українських дітей, то я думаю, що йому українці будуть за це вдячні. Хоча дуже часто ми бачимо, що він не завжди нас чує. Так, він все ще час від часу намагається поставити поруч жертву агресії і власне агресора. І тому це для нас дуже так хворобливо українцями сприймається. І особливо це хворобливо сприймається, тому що, бачите, все ж таки церква діє в цьому світі в особливий спосіб. І церква нас не вчить таємним операціям, а вчить розрізняти добро і зло. І от цього ми найбільше і насамперед від папи очікуємо.
Це була розмова з Віктором Єленським, головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Тетяна Трещинська працювала для вас. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.